til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er auðvitað alveg rétt hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að ég er að velta því fyrir mér hvort að það sé í rauninni starfhæf ríkisstjórn í þessu landi. Það hlýtur að sæta miklum tíðindum í stjórnmálum þegar hæstvirtur fjármálaráðherra kemur hingað upp á Alþingi og lýsir því já, yfir, það er að minnst að kosti ekki hægt að skilja hæstvirtan fjármálaráðherra og formann Vinstri grænna öðruvísi en svo að hann taki undir efni þessara tveggja yfirlýsinga. Þar með yfirlýsinguna það að hæstvirtur utanríkisráðherra verði látin sæta rannsókn á Alþingi fyrir sínar embættisfærslur. Og ég velti því fyrir mér hvaða þýðingu slíkar yfirlýsingar hafa í stjórnmálum? Hvaða þýðingu myndi slíkt hafa í öðrum þjóðþingum heldur á Íslandi? Hvað ætlir þið sagt í breska þinginu ef að breski fjármálaráðherrann myndi lýsa því yfir að það ætti að hefja rannsókn á embættisfærslum breska utanríkisráðherrans? Já, annarkvar ráðherrann myndi ekki endast daginn í starfi, myndi ég hyggja. Þannig að ég get ekki litið öðruvísi en á að hæstvirtur fjármálaráðherra og hans flokkur hafi með þessum yfirlýsingum sínum lýst yfir vantrausti á þessa tvo hæstvirta ráðherra samfylkingarinnar.
Hæstvirtur fjármálaráðherra